რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს ოპოზიციის ლიდერი რენატო უსატი. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნების დღეა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, რომელთა შედეგიც გაარკვევს, რამდენად ძლიერი მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პრო-დასავლურ მართლ კოალიციას ეკონომიკური კრიზისის და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე. ელექტორატი ირჩევს მერებს და საკრებულოების დეპუტატებს უკრაინის ყველა რეგიონში, გარდა ყირიმისა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა, და აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისა, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებს. საარჩევნო უფნები დახურულია სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ მარიუპოლში ბიულეტენების გარშემო თავის გამო. პოროშენკოს პარტია სოლიდარობა სავარაუდოდ ყველაზე მეტ მხარდაჭერას მოიპოვებს, თუმცა მხარდაჭერა შემცირებულია 26%-ამდე. უკრაინასა და რუსეთ შორის შეწყდა პირდაპირი ავიარეისები, რასაც ითვალისწინებს კიევის ინიციატივით დაწესებული ახალი სანქციები. საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა დღეს ბოლო მომენტში გამართული მოლაპარაკების მიუხედავად. კიევმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ ფრენას აუგრძელებდა რუსეთის ავიაკომპანიებს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. რუსეთმა სიგი შეუწოდა ამ ზომას და გამოაცხადა, რომ მას საპასუხო ზომით დაუპირისპირდება. რეისების აგრძელვა ყოველთვის 10,000-ობით მგზავრს შეეხება. მათ მოუწევთ უფრო ძვირი ბილეთების შეძენა მესამე ქვეყნების გავლით ან მატარებლით მგზავრობა. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს პრორუსული ოპოზიციური პარტიის ჩვენი პარტიის ლიდერი რენატო უსატი. სასამართლომ უარყო პროკურორების მიმართვა მისი წინასარი დაკავების 30 დღით გაგრძელების თაობაზე და მისი გათავისუფლება მოითხოვა. სასამართლოსთან ასობით მხარდამჭერი ელოდებოდა უსატის, რომელმაც განაცხადა, რომ გააგრძელებს ბრძოლას კორუმპირებული მთავრობის წინააღმდეგ. უსატი მოლდავეთის სიდიდით მეორე ქალაქის ბალტის მერია. ის 23 ოქტომბერს დააკავეს კიშინიოვის აეროპორტში სატელეფონო საუბრების უკანონოდ მოსმენის ბრალდებით. უსატიმ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის და ერთ-ერთი ბიზნესმენის საუბრის ჩანაწერი. ფილატი გასულ კვირაში დააკავეს $260 მილიონის ქთამა დაღების ბრალდებით. პოლონეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც შესაძლოა ხელისუფლების სათავეში დაბრუნდეს კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა. მას ხელმძღვანელობს იაროსლავ კაჩინსკი. 2000 წელს ავია კატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპის სალიცმა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კაჩინსკის პარტიას ემხრობა ყველაზე მეტი ამომრჩეველი, 20%-ზე მეტი. პოლონეთის მართველ პარტია ცენტრისტულ ლიბერალურ სამოქალაქო პლატფორმას კი, რომელიც 8 წელია მართავს ქვეყანას, სულ 20%-იანი მხარდაჭერა აქვს. სამართალი და სამართლიანობა ევროსკეპტიკურ პარტიად ითვლება. ამასთან ის ნატოს როლის გაძლიერების მომხრეა. პოლონეთმა, რომლის მოსახლეობაც 38 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს, ბოლო ათწლეულში თითქმის 50%-იან ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია. ის არის ევროკავშირის ერთადერთი წევრი, რომელსაც რეცესია არ განუცდია 2008 წლის საფინანსო კრიზისის შემდეგ. ევროკავშირის და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ბრიუსელში მიგრანტების კრიზისის განსახილველად. სამიტის ფონს ქმნის ევროპის სამი ქვეყნის მუქარა, რომ საზღვრებს ჩაკეტავს, თუ ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნები შეწყვეტენ მიგრანტების მიღებას. დღევანდელი სამიტი მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მონაწილეებს შორის არიან ევროკავშირის იმ 8 ქვეყნის ლიდერები, რომლებიც მიგრანტთა ძლიერი ნაკადით გამოწვეული კრიზისის ცენტრში მოექცნენ, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. რუსი პარლამენტარი კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ალექსანდრ იუშენკო აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მზადა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. იუშენკო დამასკში ჩავიდა რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში და დელეგაცია ასადსაც შეხვდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
treasures here, dug our treasures there.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man.
get too cold.
I'll touch your heat. Take a walk. I'll touch your feet. Test me. Come down to test me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Buiz tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əliyas Malad İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin Vatikan çalışmalarına həsr olunub. Fərid Ələkbərlinin 2010-cu ildən başlayan Vatikan çalışmaları sona çatmaqdadır. Artıq ilin əvvəlində Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar adlı kitab da çapdan çıxıb. Bir neçə il sürən araşdırmalar hansı istiqamətdə aparıldı? Tarixçi alim Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid nələr tapdı? Fərid Ələkbərli Vatikan çalışmalarında hansı problemlərlə üz-üzə gəldi, hansı sürprizlərlə üzləşdi? Avropa misionerləri Azərbaycanda gördüklərini necə təsvir edirdi? Roma papası Şah Abbasa məktubunda nə yazırdı? Toz basmış əlyazmalar ifadəsi nə dərəcədə özünü doğruldur? Və nəhayət, Vatikan öz nəhəng xəzinəsini necə saxlayır, necə qoruyur, nəyə daha çox diqqət ayırır? Bu və bənzər suallara yarım saat ərzində iz proqramında cavab tapa bilərsiniz. Verilişin bələdçisi Vatikan arxivlərində Azərbaycan izahlarım Fərid Ələkbərlidir. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Kitab çapdan çıxdı.
Bəli.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Gəlin, bilməyənlər üçün keçən yola bir nəzər salaq. Nə vaxtdan Vatikanın izinə düşdünüz? Necə oldu ki, izinə düşdünüz?
Vatikanda mənim o çalışmalarım 2010-cu ildən başlayır. Demək, bizim Vatikanla hökumətlər arası münasibətlərimiz, onların uzun müddətli tarixi var. Amma təxminən 2009-cu, 2010-cu ildən bunlar intensivləşib. Həm hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, həm Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm də ki, Heydər Əliyev fondu səviyyəsində ora geliblər, gəliblər. Vatikan kitabxanasının müdürləri ilə görüşüblər, Vatikanın siyasi rəhbərliyi ilə görüşüblər və belə bir razılığa gəliblər ki, Vatikanla mədəni əməkdaşlıq inkişaf olmalıdır. Və bununla əlaqədar Vatikanda saxlanılan Azərbaycana aid sənədlər Azərbaycana getirilməlidir, amma ilk öncə o sənədlər tapılmalıdır və araşdırılmalıdır. Və mənə təklif olundu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Vatikan Apostol kitabxanasında və Vatikanın məhfi arxivlərində bir araşdırma aparım və orada saxlanılan Azərbaycana aid sənədləri aşkar edim və onların surətlərini Bakıya getirim. 2010-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə mən oraya getdim və Vatikan kitabxanasının rəhbərliyi ilə, yəni Vatikan Apostol kitabxanasının prefekti, yəni müdürü Cezare Passini ilə görüşdüm. Bir də ki, məhfi arxivlər kitabxanasının demək rəhbərliyi ilə görüşüm oldu. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən də bu araşdırmalara dəstək verildi və onlar maliyyələşdirildi və beləliklə də mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana getirildi. Bunlar həm kitablardı, orta əsr kitabları, həm də ki sənədlərdi. Sənədlərdən danışanda biz daha çox məktubları, yazışmaları, rəsmi fərmanları, Vatikan rəhbərliyinin, papaların, kardinalların, misionerlərin Azərbaycanla bağlı məktubları, onların demək hesabatları, bir də ki Azərbaycan da tərkibində olan dövlətlərin, o cümlədən orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və qədim Türk imperiyaların ki onların mərkəzləri Azərbaycanda yerləşib, Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə, məsələn Atabəylər dövləti də daha çox Səfəvilər dövləti, Ağqoyunlu dövləti və İlxanilər dövləti və bunların rəhbərlərinin Roma papaları ilə yazışmaları, bax onların surətləri tapıldı. O surətlər Azərbaycana gətirildi. Ondan başqa Azərbaycan müəlliflərinin orta əsr zamanları Azərbaycan ərazisində yaşamış müəlliflərin müxtəlif dillərdə, o cümlədən ərəb, fars və türk dillərində yaratdığı kitablar, o cümlədən məsələn müxtəlif fənlər üzrə, tibb üzrə, riyaziyyat üzrə, ilahiyyat üzrə və başqa sahələr üzrə əsərlər, bir də ki Azərbaycan klassiklərinin Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Mahmud Şəbustarinin və bir sıra indiyə qədər məlum olmamış orta əsr müəlliflərinin, orta əsr Şirvan müəlliflərinin və Cənubi Azərbaycandan, İrandan olan müəlliflərin bunların əsərləri tapıldı. Onların surətləri çıxarıldı, elektron surətləri və disklərə yazılıb Azərbaycana getirildi və həm Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verildi.
Böyük bir xəzinədən danışdı Səid bəy. İlk gedişinizdə belə bir xəzinə ilə qarşılaşacağınız ağlınıza gəlirdimi?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var idi ki, Vatikan arxivləri dünyanın ən iri, ən böyük arxivlərindən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazmalarından danışanda, Azərbaycan əlyazmaları deyəndə isə biz Azərbaycan ərazisində və yaxud Azərbaycan müəllifləri tərəfindən yaradılmış əlyazmaları nəzərdə tuturuq. Bunlar dünyanın çox yerində var. Təkcə Vatikanda deyil. Avropanın elə bir iri əlyazma xəzinəsi yoxdur ki, orada Azərbaycan aid sənədlər tapılmasın. Və bir sıra şərq əlyazma topluluqlarında da onlar var. Lakin Vatikan bu əlyazma xəzinələrinin arasında özünə məxsus yer tutur. Çünki Vatikan Apostol kitabxanası dünyanın ən iri kitabxanalarındandır. Burada milyonlarla kitab və əlyazma əsəri saxlanılır və bu əlyazma toplusunun əsası hələ Roma İmperiyası dövründə qoyulmuşdu, Katolik kilsəsi yaradılanda. Lakin sonra biraz pərakəndə düşmüş və 15-ci əsrdə yenidən bərpa olunmuşdu və sonra da iki hissəyə bölünmüşdü. Məhvi arxivlər, bir də ki Apostol kitabxanası. Məhvi arxivlərdə daha çox sənədlər saxlanılır. Papaların rəsmi yazışmaları, onların sənədləri. Apostol kitabxanasında isə daha çox kitablar. Qədim Misir papiruslarından tutmuş, hətta gil löfəciklərdən, məsələn tutaq ki Şumer dövrünə aid qədim pergamentlərdən tutmuş, orta əsr həm xristiyan, həm müsəlman, həm yahudi, həm buddist, həm yapon əlyazmalarına qədər burada müxtəlif yazmaların olmasını mən bilirdim və bilirdim ki, söz sözsüz ki orada Müslüman dünyasına ait minlerle el yazma var. Ve Bahar'daki Müslüman dünyasına ait minlerle el yazma var. Sözsüz ki onların arasında Azerbaycan'a ait el yazmalar da olmalıdır. Niye göre? Eğer biz dahki Fars el yazmalardan danışırıksa, Fars el yazmalarının terkibi 20% Azerbaycan'a ait müelliflerden ibarettir. Çünkü bunlar Tebrizli müelliflerdi, Zencanlı müelliflerdi, Marağalı, Erdebilli vesaire müelliflerdi. Ama bütün o harici topluluklarda bunlar Fars el yazmaları, İran el yazmaları kimi gelir. Elbette ki Azerbaycan el yazmaları hakkında hiçbir məlumat yok idi. Onlar bütün el yazmaları 3 hisseye bölürler. Türk el yazmaları, Fars el yazmaları, bir de ki Arab el yazmaları. Ben Müslüman dünyasının el yazmalarını nezarda tuturam. Onların arasında Azerbaycan'a ait el yazmaların olup olmaması məlum değildi. Ama ben emin idim ki onlar var. Ama bazı el yazmalar hakkında bizim məlumatımız var idi. Mesela tutaq ki biz bilirdik ki Dede Qorqud eposunun iki qədim el yazmalarından biri Vatikanda saxlanılır. Ve onun sureti artık Azerbaycan'a getirilmişti bundan evvel. Ve bizim el yazmalar institutuna təhvil verilmişti. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev də iştirak eləmişdi və bu çox belə təntənəli surətdə bizə təqdim olunmuşdu. Lakin belə əl yazmalar, Vatikandan gəlmiş əl yazmalar onlar tək idi. Yəni demək olar ki, Dədə Qorquddan başqa əl yazmalar bizdə yox idi. Biz bilirdik ki, hansısa əl yazmalar var, amma bu məsələ ilə heç kim məşğul olmurdu. Məndən qabaq orada Ermənistanın, Gürcüstanın və hətta Orta Asiya dövlətlərinin tədqiqatçıları artıq olmuşdular. Lakin mən birinci tədqiqatçı oldum Azərbaycandan ki, oraya gedə bildim, belə bir imkan qazandım və orada Azərbaycana ait el yazmaları yavaş-yavaş, yəni bir neçə il ərzində, əlbəttə ki, fasilələrlə, bir neçə eyzaniyyət ərzində onların əksəriyyəti amma 2012-ci ildə tapıldı. 2013-14-cü ildə əlavə el yazmalar və sənədlər tapıldı və onların surətləri el yazmalar institutuna gətirildi.
Çətin olmadı sizə? Yəni, çox nəhəng bir işdir və tək başına.
Necə deyim sizə? Əlbəttə ki, çətindir. Amma işin metodologiyası, metodikası çox böyük rol oynayır. Sən əvvəlcədən bilməlisən, sən işi necə qurmalısan və axtarışı hansı kriteriyalar üzrə aparmalısan. Yəni, onu biləndən sonra artıq məsələ biraz yüngülləşir. Amma əsas çətinlik ondan ibarət idi ki, doğrudan da nəhəng bir problem idi qarşımda duran ki, Vatikan əl yazmalarının tam kataloğu və kartotekası mövcud deyil. Nə məhfi arxivlərdə, nə də apostol kitabxanasında. Yəni, onlarda sözsüz ki, kataloqlar var. Amma o kataloqlar əl yazmaların təxminən bir 20%-ni əhatə edir. 80%-i işdə heç yerdə qeyd olunmayıb. Onların mövcudluğu haqqında, bəlkə də o kitabxananın əlbəttə ki, müdiriyyəti neysə bilir, bəlkə onların hansısa başqa siyahıları var, amma istifadə üçün təqdim olunan, yəni bilinən kataloqlarda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur və onlardan soruşanda ki, bəs başqa əl yazmalar necə oldu? Onlar deyirlər ki, bizim el yazma fondumuz həddindən artıq böyükdür, ştatımız sizə balacadır. Ona görə vaxtımız çatmıyor ki, bunların hamısını kataloqlaşdıraq indiyə qədər. Ona görə də belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, əlbəttə ki, bir çox el yazmaları sadəcə oradan götürüb, onları vərəqləyib, onların məzmunu ilə tanış olub, onların Azərbaycana aid olub-olmamasını müəyyənləşdirməli olmuşam. Bu da ki, asan iş deyil, çünki orta əsr el yazmaları çox mürəkkəb xətt növləri ilə yazılıb, müxtəlif dillərdə yazılıb. Bir də ki, onların bəziləri naqisdir. Əl yazmalar var ki, məsələn, tutaq ki, zədələnib. Mətnin əvvəli oxunmur. Niyə görə? Çünki orta əsr əl yazmalarında kitabın üst qabığında müəllifin adı göstərilmirdi. Üst qabıq adətən boş idi. Dəridən hazırlanırdı adətən. Onun üzərində yalnız medalyon deyirlər, belə bir naxış var idi. Bir də ki, cürbəcür şeylər ola bilərdi. Bəzəklər ola bilərdi. Ornamentlər. Amma müəllifin adı, sonra katibin adı, hansı ki onu köçürmüşdü öz əli ilə, o demək kitabın içində göstərilir. Yəni sən başlayırsan kitabı oxumağa, təxminən bir 20-30 sətirdən sonra hardasa mətnin içində yazılır ki, bu bəndəyə xədir filankes hökmdarın tapşırığı ilə filan kitabı yazıb və orada adını yazır. Bəzən də olur ki, həmin o hissə vərəq cırıq olur, hardasa cırılıb, yoxsa ki üstünə mürəkkəb tökülüb, yoxsa nə və həmin o müəllifin adını artıq oxumaq olmur. Katibin adı isə o adam ki o əl yazmanı köçürüb, onun adı adətən əl yazmanın axırında yazılır. Axırında belə üç gün şəkildə belə bir deməli mətn var ki, kitabı tamamlayır, ona kalafon deyirlər. Həmin o kalafonda katibin adı yazılır və bir də ki şey yazılır. Demək bu kitab hansı şəhərdə, nə vaxt, hansı tarixdə köçürülmüşdür. Əlbəttə ki, hicri tarixi ilə göstərilir. O da ki, bəzən olur ki, bəzi kitablarda kalafon yoxdur, göstərilmir və yaxud da ki, son səhifə itib batıb. Yəni bunları müəyyənləşdirmək üçün əlbəttə ki, bəzən görürsən ki, üz qabığı var, amma birinci səhifəsi yoxdur. Demək müəllif bilinmir. Sən gələk indi bunun məzmununu oxuyasan və başqa kitablarla tutuşdurub bunun nə kitab olmasını üzə çıxara biləsən.
Adətən əl yazmalarından danışanda deyirlər toz basmış əl yazmalar. Vatikanda necə idi Fərid bəy? Əl yazmalar toz içində idi.
Əslində əl yazmalar hər yerdə toz içindədir, amma bununla yanaşı əl yazmalara xidmət də göstərilir. Yəni xüsusi laboratoriyalar var ki, onları tozdan təmizləyirlər. Xüsusi dərman vurulur ki, onları müxtəlif böcəklər, müxtəlif qurtlar onları yeməsin və xüsusi temperatur və rütubət rejimi var ki, o rejimdə onlar saxlanılır ki, xarab olmasınlar, kif atmasınlar, çürüməsinlər. Orada müxtəlif mikroorqanizmlər, müxtəlif mikroblar onlara təsir eləməsinlər. Sözsüz ki, xidmət eləyirlər. Amma bir çox əsərlər onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil idi. Onları demək nəzərdən keçirəndə orada Azərbaycana aid əl yazmalarının təxminən bir 50-60% çox pis gündə idi. Nə mənada? Məsələn, əl yazmanı götürürsən, görürsən ki, demək cildi cırılıb, səhifələri isə qarışıb. Bilinmir birinci səhifəsi hardadır, axırıncı səhifəsi hardadır. Yəni bunların hamısını tapıb yığmaq lazımdır. Və yaxud ki, səhifələrin yarısı mövcud deyil, və yaxud da ki, yarısı cırıqdır. Və yaxud da ki, bunları tikiblər, amma düz tikməyiblər. Bəzilərini, məsələn, qurt yiyib, kif atıb, belə baxırsan, heç bir onların nə restorasiya olunub, nə bir şey. Onlarda da soruşanda da onlar deyirlər ki, bizim fondumuz çox zəngindir, bizim hələ imkanımız çatmayıb ki, bütün əl yazmaları bərpa eləyik. Amma bir hissəsini bərpa eləmişdilər. Özdə ki, onlar daha çox öz əl yazmalarının bərpasından başlamışdılar. Latın, Yunan dillərində yazılmış. Müsəlman əl yazmalarının yalnız bir hissəsini onlar bərpa eləmişdilər. Demək olar ki, 90% bərpaya bunların ehtiyacı var idi. Və bundan sonra da ki, mən Əmər Akademiyasına və Əl Yazmalar İnstitutuna və Mədəniyyət Nazirliyinə Heydər Əliyev Fonduna bunun haqqında məlumat da verəndən sonra Heydər Əliyev Fondunun da rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, bu əl yazmaların bərpasını maliyyələşdirilsin. Və Azərbaycan pulu hesabına artıq bu əl yazmaların bir hissəsi bərpa edilib. Demək olar ki, 80%. Əl yazmaların 80% bərpa edilib, 20% indi bərpa edilir. Yəni onlar özləri bərpa eləyirlər. Amma demək maliyyə Azərbaycandan gəlir. Belə, bir də ki, o əl yazmaların rəqəmli surətləri hazırlanır. Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin fondun dəstəyi ilə. O surətlər hansılarını ki, mən orada sifariş eləyib buraya getirmişəm, o surətlər iş üçün çox gözəl yarayır. Yəni ki, onları oxumaq olar, onları çap eləmək olar. Amma bir də var ki, çox yüksək keyfiyyətli surətlər, rəqəmli surətlər ki, onlar demək olar ki, dəqiq əl yazmanı əks etdirir. Siz onları kompüterdə məsələn tutaq ki, 500 dəfə böyülə bilərsiniz və orada olan ən kiçik cizgiləri siz artıq görürsünüz. O orijinalın demək olar ki, çox dəqiq surəti. Məsələn, bu orijinal içsə, ona bir şey olsa, yəni bunun əsasında nəsə bir təsəvvür onun haqqında yaratmaq olar. Belə bir kopyaları da onlar hazırlayırlar indi hal-hazırda Vatikanda. Bu yaxınlarda mən yenə də Vatikanda olmuşam və Vatikan rəhbərliyi ilə görüşmüşəm. Orada olan zaman mən Azərbaycana aid əl yazmaları araşdırmaqdan əlavə, həm də ki, orada saxlanılan türk dilli əl yazmaların kataloqunu hazırlamışam. Demək, iş orasındadır ki, orada saxlanılan türk dilli əl yazmalar var. Həm Azərbaycan müəllifləri, həm də daha çox Osmanlı və bir hissəsi Orta Asiya, Cağatay dilində, qədim Özbək dilində müxtəlif türk dilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan müəlliflərinin, bir də ki, Uyğur müəllifləri də var. Yəni bütün türk dünyası onların əl yazmaları var orada. Bu əl yazmaların da tam kataloqu mövcud deyil idi. Niyə görə? Yəni onların təxminən 30%-ına qədər kataloqlaşdırılmışdı, 70% isə kataloqlaşdırılmamışdı. Və mən orada olanda o kataloqa düşməmiş, katalog düşməmiş əl yazma nə deməkdir? Yəni əl yazma var. Əl yazmanın nömrəsi kompüterdə qeyd olunub və yazılıb ki, o türk dilli əl yazmadır. Amma onun nə müəllifi məlumdur, nə adı məlumdur və nə sahə üzrədir, hansı ölkədə yer, heç bir şey məlumdur. Sadəcə bilinir ki, bu türk dillidir. Mən bunları getirib bir-bir başladım öyrənməyə və bunların ilkin təsvirini tərtib elədim ki, bunların kataloqu tam olsun. Və hal-hazırda o kataloq hazırdır, həm Vatikanda, həm də burada və çox güman ki, nəşr olunacaq. Birazdan sonra, ondan sonradakı Vatikanda türk dilli əl yazmaların kataloqu, tam kataloqu mövcud olacaq inşallah.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Tarixçi alim Fərid Ələkbərli 2010-cu ildən başlayaraq Vatikanda ezamiyyətdə olub. Səfərlərin əsas məqsədi Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycana aid tarixi sənədlərin aşkarlanması və araşdırmaya cəlb olunması idi. Nəticədə Vatikan Apostol kitabxanasında və məxfi arxivdə saxlanan Azərbaycana aid çoxlu sayda əl yazma və tarixi sənədlər aşkarlanıb.
Vatikan Apostol kitabxanasından tapılan 400-dən çox qədim əlyazma tədqiqata cəlb olunub. Kitabxanada orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 80 qədim əlyazma və çox sayda xəritə tapılıb. Onların arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, Süfrəverdi və başqalarının, eyni zamanda indiyədək adı bizə məlum olmayan orta əsr müəlliflərinin əsərləri var. Proqramımızın qonağı Fərid Ələkbərlidir. Dediyim kimi, çox nəhəng bir işi bacarmısınız. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Fərid bəy, bütün əlyazmalardan danışdınız, türk dilli əlyazmalardan, kataloqlardan. Bütün işlərin içində sizi ən çox təəccübləndirən, marağınızı çəkən nə oldu?
Bu əlyazmaların arasında təəccübləndirən məsələ odur ki, məsələn, mən bir şeyə fikir verdim ki, o dövrdə biz çox bizim müəlliflərimiz kirəşirlər ki, bu Azərbaycan əlyazması anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyil idi orada. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazması bir qrup kimi, bir sistem kimi orada mövcud deyil. Əlyazmalar tutaq ki, Ərəb, Türk və Farslara bölünür. Amma bir sıra orta əsr əsərlərinin Azərbaycanlı əsəri olduğu orada qeyd olunur. Demək, onların öz sənədlərində. Məsələn, orada bir şey mənə təəccübləndirdi ki, Kitabi-Dədə Qorqud əsəri orada Azərbaycan eposu kimi göstərilir. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə türk dilli xalqların və daha çox Oğuzların və tutaq ki, Azərbaycan türkmən və Türkiyənin ortaq elə bil ki irsidir. Evet. Amma biz bilirik ki bu hadisələrin böyük bir qismi hadisələr əsasən Qafqazda və Azərbaycanın ərazisində cərəyan edir. Amma biz bunu bilirik. Amma Vatikanın da bunu etiraf eləməsi və yazılması ki Azəri dilində demək yazılıb bu lingua Azəri orada yazılıb. Yəni Kitabi Dədə Qorqud Nəsiminin də Azərbaycan dilində yazılması Azəri yazılıb ki türkçə Azəri türkçəsində yazılıb. Şah İsmayıl Xətayinin şeirlərini də Azəri türkçəsində olduğunu onlar etiraf edirlər. Bir də ki, demək orada bir sıra orta əsr müəlliflərimiz var ki, onların dili də Azəri türkçəsi kimi orada qeyd olunur. Xüsusən də Rossi tərəfindən. Bunların belə bir tədqiqatçısı var, Ettore Rossi, türkoloq. Onlar bu əsərlərin çoxunu türk əsərləri kimi göstərir. Sonra təəccübləndirən bir də odur ki, bu orta əsr deməli misyonerləri ki, Azərbaycanda olublar o dövrdə, onlar nə dərəcədə diqqətli olublar və nə dərəcədə burada cərəyan edən hadisələri dəqiqliklə təsvir eləyiblər. Yəni, onların təsvirləri o dərəcədə dəqiqdir ki, o təsvirlər əsasında biz o dövrdə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyəti, siyasi vəziyyəti və hətta demək, orada mövcud olan bizim tarixi abidələrimizin mövcud olmuş formasını bərpa eləyə bilərik. Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda mövcud olmuş türbələri təsvir eləyəndə onlar orada hətta türbədə neçə piləkan var. O piləkanın hündürlüyü nə qədər? Onun eni nə qədərdir? Üstünə hansı rəng çəkilmişdi? Harda, məsələn, qopmuşdu, harda qopmamışdı? Çaydan və yaxud da ki, hansı məsafədə yerləşir filan, məsələn, abidə? O çayın dərinliyi nə qədərdir? O çayın dərinliyi ortasında nə qədərdir? Bazarda tutaq ki, ərzaqların qiyməti, məsələn, yumurta neçəyədir? Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda yumurta neçəyədir? Və yaxud da ki, Şamaxıdan o tərəfə Şabranda yumurta neçəyədir? Məsələn, toyuq neçəyədir? Məsələn, xalça neçəyə satılır? Bütün hamısını bunları bunlar tam dəqiqliyi ilə bu bir tərəfdən əlbəttə ki, bu adamları bura ona görə göndəriblər ki, bunlar burada məlumat yığırdılar. O məlumatlar da Vatikanın ona qədər lazım idi ki, bu Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilsin. Təkcə Azərbaycanda əlbəttə yox, yəni ki, bütün regionda. Ki burada artıq demək xristian dininin yayılmasının, misyonerlik fəaliyyətinin strategiyasını düşünsünlər. Bir də ki bu əraziləri demək Vatikanın maraqları üçün necə istifadə etmək olar? Bir də ki, hökmdarlarla demək söhbətdə, hökmdarların bir-birinə münasibəti, əhalinin millətlər arası münasibətləri necədir, kim kimi sevir, kim kimi xoşlayır, kimin kimi ilə ədavəti və dostluğu var. Yəni ki, lazım olanda hansısa padşahlarımı, xanlarımı, hansısa millətlərimi bəlkəm də bir-birinə qarşı vursunlar ki, beləliklə də öz təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Və ümumiyyətlə bu Avropalılara xas olan bu dəqiqlik, səliqə,
əsrlərdən gəlir
əsrlərdə, indiki Avropa müasir Avropanın bəlkəmdəki tərəqqisi, onların bu səliqəsi, onların bu sistem üzrə düşünmək, xırdalıqlara böyük əhəmiyyət vermək.
Tarixə münasibət.
Tarixə münasibət bunlardan qaynaqlanır. Belə laqeyd münasibət, yəni səliqəsiz münasibət heç yerdə görmədim. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatların toplanması çox böyük zəhmət, çox böyük diqqət, çox böyük çalışqanlıq tələb edirdi ki, bunlar da ki, bütün bunlara gedirdi. Və yerli dilləri də çox gözəl bilirdilər. O misyonerlərin çoxsu Türk dilinde, hem Fars dilinde, hem Ərəb dilinde çok güzel danışırdılar. Ve yaxud heç olmasa o dillerden birisini bilirdiler ve yerli əhali ilə çok güzel temas da qurabilirdiler. O dövrdə Azərbaycanda Hristiyan icmaları da olub. Xüsusən də ki 6-cı əsrdən bu yana 11-ci əsrə qədər Nestori, yani Nestorian kilisəsi çok güçlü olub. O da ki Azərbaycana daha çok, düzdür, əvvəldən də mövcud idi, daha çok Uyğurlardan gəlib və demək o İlxanilər dövründən və onların mərkəzi də Təbrizdə yerləşib, sonradan bir müddət Süleymaniyədə və Marağada da yerləşib və demək olar ki dünyada olan Nestorianlara mərkəzi Azərbaycanda yerləşən Nestori Patriarxı rəhbərlik eləyib. Onlar katolik olmasalar da onların da Vatikan kilsəsi ilə sıx əlaqələri olub. Ondan öncə onlar Alban kilsəsi ilə də hansısa münasibətlər yaratmağa çalışırdılar. Əlbəttə çalışırdılar ki katolik dini Azərbaycanda yayılsın və Qafqazda yayılsın, İranda yayılsın. Düzdür, buna çox da nail ola bilmirdilər. Daha çox erməniləri, aysorları və gürcüləri istəmək istəyirdilər və hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada katolik misyonerlərinin fəaliyyəti gedirdi. Bunun haqqında az məlumat var, amma hal-hazırda onlar katolik məktəblərini şeydə də açmışlar, Təbrizdə də, Urmiyədə də, Xoyda da və bir sıra aysor əhalisi və erməni əhalisinin katolik dininə çevrilməsi haqqında da çox böyük pullardır. Hətta Azərbaycan SSR-inin tərkibində də, onun ərazisində də necəsə bunlar fəaliyyət göstərə bilirdilər. Çünki orada bir məlumatlar var ki, hətta Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Roma Katolik Kilsəsinin misyonerləri bu ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Çox maraqlı məlumatlardır. Çünki o dövrdəki o repressiyalar dövründə və Komünist Partiyası hər şeyi ki əhatə edirdi və dinə qarşı belə mübarizə aparırdı, onların fəaliyyət göstərməsi çox belə təəccüblüdür.
Fərid bəy, bu 5 ildə sizin Vatikan səfərinizlə bağlı çoxlu verilişlər hazırladıq. Və bir də sizə sual vermişdim hökmdarların yazışmaları ilə, Vatikanla yazışmaları ilə bağlı. Bizə bir nümunə yenə deyə bilərsinizmi? Məsələn, biz görək bizim hökmdarlar nə yazırdılar Vatikana, nə istəyirdilər? Ən maraqlısını lütfən.
Deməli, Roma papasının Şah Abbas'a bir məktubu gəlib çıxıb bizim dövrümüzə Səfəvilərdən və o məktubda məsələn o Romada, Vatikanda öldürülmüş Səfəvi elçilərinin taleyindən yazır. Çünki orada Hüseynqulu bəy adında bir elçi var idi, göndərilmişdi Vatikana. Onu da orada hansısa konflikt zəminində Vatikanda öldürmüşdülər və papa öz məktubunda Şah Abbasdan üzr istəyir və yazır ki, bizim əlaqələrimiz həmişə mehriban olub, dostluğumuz olub həmişə. Biz həmişə dost olmuşuq, qardaş olmuşuq, birimizi çox istəyirik. Mən bunun qarşısını ala bilmədim. Məndən asılı olan şey deyil, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bizim münasibətlərimiz həmişə mehriban olacaq və s. və s. O da çox belə istiqanlı bir məktub idi. O burası, məsələn, tax ki, fərman var. O fərman Abaqa xanın, Abaqa xandakı Azərbaycanı idarə edən Elxani hökmdarlarından idi. O Elxanilər də 14-cü əsrdə Azərbaycanı idarə ediblər. Onun demək Romadan gəlmiş Vatikan elçilərinə verdiyi fərmanlardır. Bu fərmanlar vəzifəsində onlar İlxanilər dövlətinin hər hansı ərazisinə gedə bilər və orada məskunlaşa bilərlər. Məktubların bir hissəsi Səfəvilərin Roma ilə, Roma Katolik Kilsəsi ilə və Roma dövləti ilə hərbi əməkdaşlığına aiddir. Çünki biz bilirik ki, orada müxtəlif müharibələr gedirdi və Osmanlı Səfəvi müharibələri zamanı da Vatikan Kilsəsi bu konfliktdən bəhrələnib Səfəviləri və ümumiyyətlə Türkiyənin rəqibi olan başqa Türk dövlətlərini öz müttəfiqi sayıblar. Onlardan istifadə etməyə çalışıblar və bu dövlətlər də buna müqavimət göstərməyib. Əslində onlar da Vatikandan yararlanmağa çalışıblar. Çünki Osmanlı o dövrdə o qədər güclənmişdi ki, həm Vatikan üçün bir təhlükə idi, həm də ki Ağqoyunlu dövləti üçün, həm sonralar Səfəvi dövləti üçün bir rəqib idi. Ki siyasətdə də ki seçirsiniz ki şey yoxdur, yəni dostluq, yaxınlıq və s. belə bir şey. Əbədi dostluq yoxdur. Heç o dövrdə etnik məsələlər də çox da vacib deyil idi. Türk həmrəyliyi də yox idi. Çünki ümumiyyətlə etnik məsələlər öndə deyildi. Bütün Türk dövlətləri hamı bir-birinə müharibə aparırdı. Niyə görə? Çünki orada başqa dövlət yox idi. Bütün dövlətlər demək olar ki Türk dövlətləri idi. Onlar bir-birinə müharibə aparmasaydı kiminə müharibə aparacaqdılar? Bəlkə tutaq ki o Moğollar dövləti Hindistanda böyük Moğollar dövləti Türk dövləti idi. Demək olar ki Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi dövlətləri Türk dövlətləri idi. Sonra Osmanlı dövləti Türk dövləti idi. Sonra Teymurun imperiyası Türk dövləti idi. Hətta Misri idarə edən Tulunilər və Məmlüklər onlar Türk əsilli idilər, Qıpçaq əsilliydilər. Hamı bir-birinə də müharibə aparırdı. Və Vatikan da sözsüz ki, bundan istifadə etməyə çalışırdı.
Fərid bəy, tamam mı, davam mı? Yani kitap çıktı. El yazmaların üzerinde son tamamlama işleri gedir söylediniz. Bundan sonra ne olacak?
Bundan sonra demeli katalog neşir olmalıdır. Hem Azerbaycan el yazmalarının tam katalogu, hansı ki orada saklanılır. Hem de ki orta əsr Azerbaycan'a ait senedlerin katalogu. Bir de ki Türk dilli el yazmalarının tam katalogu neşir olmalıdır. Bundan sonra ise Avropanın başka el yazma hazinelerinde Azerbaycan'a ait el yazmaların aktarılması, tapılması devam etmelidir. Mesela tutaq ki Avstriya kitabxanasında da, Milli kitabxanasında mən oldum, orada çoxdur Azerbaycan'a ait el yazma, Paris Milli kitabxanasında vs. Ama heç yerdə Azerbaycan el yazması anlayışı yoxdur. Bəli, onlar deyirlər ki, mesela tutaq ki filan əsər Azeri Türkçəsində yazılır. Ama yenə də onu Türk el yazmaları sırasında salırlar. Ayrıca yani Azerbaycan el yazması onlarda anlayışı yoxdur. Düzdür, biz deyirik ki bu Azerbaycan el yazması, deyirlər yaxşı el yazma adı, ama sonra öz aralarında yani buna ya Türk, ya Fars, ya da Ərəb deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar el yazmaları dil üzrə bölürlər. Coğrafi və dövlət kriteriyasına görə yox. Məsələn, orada qədim Misir papirusları anlayışı var. Amma tutaq ki, orta əsr, məsələn, Ərəb dilində yazılmış Misir əl, yaxsa Əl-Cəzair əl yazması, Tunis əl yazması və yaxud da ki, Suriya əl yazması, o anlayışlar da yoxdur. Bunların hamısını onlar salırlar Ərəb əl yazmaları sırasına. Eləcə də tutaq ki, Əfqan əl və yaxud Pakistan əl yazması yoxdur. Onlarda İran əl yazması, əgər Fars dilində yazılıbsa, salırlar onu Fars əl yazmaları. Ona görə də Nizamini bunlar salırlar Fars əl yazmalarının içinə. Amma tutaq ki, Füzulini salırlar Türk əl yazmalarının sırasına. Buna baxmayaraq onlarda Erməni və Gürcü və Efiop əl yazmaları bölmələri var. Niyə görə? Çünki bu millətlərin dilləri ilə demək olar ki, millətləri bir-birinin üst-üstə düşür. Yəni tutaq ki, Erməni əlifbasının öz əlifbası var və öz dili var. Yəni onu başqa bir şeyə salmaq mümkündür. Eləcə də Efiopdur, bir də Gürcüdür. Onu da başqa bir yerə və yaxud da Yunandır. Amma biz indi yəni onu artıq ona nail olmuşuq ki, artıq Azərbaycan əl yazmalarının bir fenomen kimi olmasını onlar artıq bilirlər. Çünki bizimlə əməkdaşlıq eləyirlər və onlara deyəndə ki, filan əl yazma Azərbaycan əl yazması da o qədər də təəccüblənmirlər.
Oldu Fərid bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Bir daha yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Vatikan arxivlərində qorunan Azərbaycan əl yazmalarının izinə düşdük. Verilişin qonağı bir neçə ildir bu arxivlərdə Azərbaycan izi axtaran tarixçi alim Fərid Ələkbərli oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.